Gepliyar Azatlyk Radiosy Habarlar günnelik programmamyzy dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde artyk Şanapez. 8-nji iýulda bozgunlukda döredilen Türkmenistanyň demokratik saýlawy dewletiniň lideri Murat Gurbanow Birleşik Milletler Romasynyň Jenewada karargahynyň öňünde ýekelikde protest geçirdi we türkmen häkimetleriniň tanqidleýän plakatlar bilen çykyş etdi. Gurbanow BMG'nin adam kuklar boyunca genişinin 21-ci iyunan 13-ci iyul aralığına geçen Novot'ta 47-ci masakadına katnaşyaların ünsünü Türkmen sanakı bir kansuklara çekmek baksadı bilen yekelikte protest geçirenini Jenevadan Azatlık Radyosu bilen sökhetteşin aytti.
Esas maksat Türkmenistan'ın prezidenti ve onun daşınlaki korupsiyonun Türkmenistan'ın kanun bozuyanlarını yankı diyan etmek oldu.
Ol yekelikte geçiren protesti vaqtında yanına Türkmen diplomatının gelenliğini ve özüne diplomatik polisiyanın piyasetçik türetmeğe sinan sanlığını hem haber veriyar.
Türkmen diplomatları geldi, yüzünü gülüp, aynaya çıktım giyip, yani vize alıp gidip bizim üstümüze not ettiler. Yani, bizim protestimiz bir kanun üstümüze yazıp diplomatik polisiyanın üstümüze sürdüler. Biz de diplomatik polisiye düşündürdük bizim haklarımızı. Hiçbir problem olmadı.
Gurbanow Şveysariýada ýekelikde geçiren protestiniň ahyryna oppozisyon deweti halk hereketiniň türkmen sanaky bir kansuklar barada hatawatyny BMG-niň edarasyna gowşuranyny aýtdy.
Şu daklatda hemme sowutnamyly görkezilen Türkmenistanyň kanunynyň buzulşylary. Ýa-da prezidentiň tarapyndan. Mundan başga adam hukugyny goraýan giňeşiň indiki giňeşinde 48-nji giňeşinde 20 sentýabrda New York'ta Birleşik Milletler Kurumu'nun önünü aksamın geçirecek tığmıdan şu yılda belirlik geçeyen. Biz onurdun hayiş edildi adımız bizi çağırıp bizim dakladığımız dinler bizim ulen yani arıgatmış açmanı ve hem Türkmenistan problemlerini bizim adımızdan işitmeyeni yani hayiş ettik.
İmma Gurbanow'un bu çıkışları ve protesti var da Türkmen resmilerinden komentari alıp olmadı. 2020-nji ýylyň baharyna Lewap we Marwil aýatlaryny bolan güýçli AP tutpany häkimetleriň ähirmeçik etmegine narazylyk bildiren çet ýurtlarda türkmen aýatlarynyň protest aksiýalary Türkiýede, Demirada, Kiprde, Ýewropada we Birleşen Ştatlarda başlandy. COVID-19 ýokonjy bilen ýetişikli girdilen çäklendirmeler sebäpli olar protestlerini esasan sosial ulgamlarda dowam etdirdiler. Ýöne soň aýlarda Türkiýede, Ýewropada we beýlek käbir ýurtlarda virus çäklendirmelerin gowşadylmagy bilen türkmen aktivistleri oppozisiýa agdalary ýene de protestini dowam etdirmäge başlajakdygyny sosial ulgamda aýdýarlar. Şunun ýaly Murat Gurbanow Jenewada ýekelikde protest geçirýän wagtynda dewletiniň aktivistleri Zoom ulgamyna jaly ýaýyn gurnadylar. Oňa Türkiýede, Ýewropada we Birleşen Ştatlarda ýaşaýan aktivistler, beýlek toparlaryň agdalary we jurnalistler gatnaşdylar. Olar Türkmen hükümetinin siyasi, sosyal, iqtisadi, bilim siyasatlarını tanqidladılar ve halk behviyetli reformalar durmuşa geçirmeye çağırdılar. Türkmenistanın köpçükliğin haber serişleri, daşır yurtlardaki Türkmen rayatlarının geçiren protestleri, sosyal ulgumlardaki tanqid çıkışlar var da kelam ağız malumat vermeyerler. Şular wagtyň özünde adam hukuklaryny goraýan halkara we türkmen guramalary soňky döwürde çet ýurtlardaky aktivistleriň işçiň hereketlerini, tanqidlerini basyp ýatyrmak üçin olary we ýurtdaky hoýsalaryna garşy türkmensanyň ýürütgünliklerini gadaply hereket edýänliklerini habar berýärler. Bu arada geçen hepte adım kuklar boyunca halkara partnerlik ve adım kuklar boyunca Türkmen inisiyativası kurumalarının yerinden hasavatını hem aydırlar. Olar insan kuklar boyunca Avrupa Birleşik Türkmenistan diyaloğunun 6. iyulda geçen Novotdaki masakatının ön yanına yerinden hasavatını aktivistlere şol sanı oların yurdun içinde kohsarlarına karşı gadaplı hareketlerini besetmek için Türkmen hükümetine bahsetmeye Avrupa Birleşik'ini çağırdılar. Emma Türkmen resmileri şeýle maglumatlary ýetirdiler edip, insan hukuklarynyň ýurdun baş kanuny kepillendirilýänini tekrarlaýarlar.